มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระคิสธรรมคำพีมีพระธรรมทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เล่มแรกก็คือพระธรรมปฐมกาลเริ่มตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกตามที่เรารู้จักกันนะครับและเล่มสุดท้ายก็เป็นพระธรรมวิวรณ์พูดถึงการสิ้นโลกและก็อาณาจักรใหม่โดยพระเมสสยาหรือว่าองค์พระคริสต์ซึ่งจะมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์เราศึกษาทุกเล่มตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมกิจการอยู่วันนี้จะเริ่มบทที่3ของกิจการบทนี้หัวเรื่องหลักคือการอัศจรรย์ครั้งแรกของคริสตจักรคำเทศนาครั้งที่2ของเปโตรเรายังอยู่ในตอนแรกของพระธรรมกิจการซึ่งแสดงถึงการทำการของพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มเราเห็นคริสตจักรเกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์วันซึ่งไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกมีคริสตจักรเกิดขึ้นเพราะว่าพระวิญญาณทรงอยู่ในผู้เชื่อศรัทธาพระองค์ประทับอยู่ในผู้เชื่อและพระองค์เติมเต็มพวกเขาด้วยความรักฤทธิ์เดชและพระพรเพื่อการรับใช้พระเจ้าเราเองก็ต้องการฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้านะครับที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการอยู่ในโลกนี้ทำให้โลกเนี่ยได้สำนึกถึงความผิดความบาปกำจัดความชั่วร้ายในโลกเราไม่ต้องแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์ประทับอยู่ในผู้เชื่อศรัทธาทุกคนอยู่ในชีวิตในจิตวิญญาณของเราบทที่3นี้ครับเราจะเห็นการรักษาโรคของอากาทูตนะที่ทำการอัศจรรย์ในข้อ1ถึง11แล้วก็คำเชื่อเชิญและคำเทศนาของเปโตรในข้อ12ถึง26ผลที่ตามมาคือผู้เชื่อศรัทธานับเฉพาะชายกับ 5,000 คนได้เชื่อการรักษาคนง่อยข้อ1ฝ่ายเปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่าย 3 โมงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการถวายเครื่องบูชาในตอนเย็นเมื่อบุรุษเข้าไปถวายเครื่องหอมพร้อมกับคำอธิษฐานของท่านเราเห็นในพระธรรมลูกาบทที่1ว่านี่เป็นการรับใช้ซึ่งเซคาริยาได้กระทำอยู่เมื่อท่านรับใช้ต่อหน้าแท่นทองคำและทูตสวรรค์ปรากฏแก่ท่านแท่นทองคำแท่นเครื่องหอมบอกถึงการอธิษฐานและนี่เป็นเวลาของการอธิษฐานมีคนมากมายในพระวิหารกำลังอธิษฐานตอนนั้นข้อ2มีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกมาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารชายคนนี้เกิดมาก็เป็นง่อยเขาถูกนำมาที่ประตูพระวิหารทุกวันมันตรงกันข้ามอย่างมากระหว่างที่เขาซึ่งเป็นง่อยกับประตูนี้ประตูนี้ชื่อประตูงามมนุษย์สามารถทำสิ่งที่สวยงามแต่ไม่สามารถปรับปรุงตัวเองแน่นอนมนุษย์สามารถปรับปรุงภายนอกไปแต่งหน้าทำผมขัดผิวหรือศัลยกรรมแต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติภายในชายคนนี้เป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดและเขาอยู่ที่นั่นเพื่อขอทานข้อ3คนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอนจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานนี่แสดงว่าหลังจากวันเพนเทคอสต์เปโตรและยอนยังไปอธิษฐานที่พระวิหารผู้เชื่อทุกคนในกรุงเยรูซาเล็มเป็นคนอิสราเอลหรือว่าคนที่มาเชื่อพระเจ้าและพวกเขาก็ยังไปอธิษฐานที่พระวิหารต่อไปคนขอทานยากจนเห็นเปโตรและยอนและหวังว่าทั้งสองเนี่ยจะให้เงินแก่เขาได้ข้อ4ข้อ5ฝ่ายเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิดคนขอทานนั้นได้เขม่นดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านเมื่อเปโตรยอนเพ่งดูเขาคนขอทานเขามั่นใจว่านะโอ้คงจะได้เงินละข้อ6เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินเถิดนั่นเป็นสมัยนั้นนะฮะปัจจุบันนี้โบสถ์หรือคริสตจักรบอกอย่างนี้ไม่ได้นะบอกว่าเงินและทองเราไม่มีครับแต่มีแต่ไม่สามารถบอกว่าในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าชาวนาซาเรตจงเดินเถิดนี่เป็นบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากับเมื่อคริสตจักรร่ำรวยครับอาจจะมักจะขาดฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปข้อ7แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังพระธรรมกิจการบันทึกโดยคุณหมอลูกาท่านบันทึกการทำภารกิจอย่างละเอียดนะที่เราไม่พบในหนังสืออื่นท่านบอกเจาะจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นความอ่อนแออยู่ที่เท้าและข้อเท้าของชายง่อยคนนี้ข้อ8เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอนเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปคุณผู้ฟังครับอย่าข้ามคำว่าเต้นโลดเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปอย่าข้ามคำนี้นะเต้นโลดนะครับและนี่เป็นบทที่น่าสนใจมากเราจะพบว่าเปโตรจะบอกถึงแผ่นดินของพระเจ้าแก่คนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คริสตจักรเนี่ยเป็นคนยิว 100% นะครับไม่มีคนต่างชาติจากภายนอกคริสตจักรเริ่มต้นด้วยชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มต่อมาก็ขยายไปตามที่ต่างๆในพระคัมภีร์บอกว่าไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของกรุงเยรูซาเล็มและนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับคนยิวอะไรเป็นเครื่องหมายของแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งหนึ่งคือคนง่อยจะกระโดดแล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว้างและลิ้นของคนบ้ายจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะน้ำจะพุ่งขึ้นมาในป่าดอนและลำธารจะพุ่งขึ้นในทะเลทรายคำพยากรณ์โดยผู้พยากรณ์อิสยาห์จากพระธรรมอิสยาห์บทที่35ข้อ6ครับชาวยิวที่มีความรู้ทุกคนที่ไปพระวิหารในวันนั้นต่างประหลาดใจที่คนง่อยกระโดดได้พวกเขารู้ว่ามันอาจจะเป็นการเริ่มต้นของแผ่นดินของพระเจ้าพระเมสสิยาได้ถูกตรึงกางเขนแล้วฟื้นขึ้นจากความตายเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าถ้าพวกเขาต้อนรับพระองค์ก็จะเสด็จมาอีกข้อ9ข้อ10คนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าจึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหารเขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้นพวกเขาได้เห็นคนนั้นจำได้ครับพวกเขาเห็นความสำคัญของการอัศจรรย์นี้แต่ก็มีหลายคนที่ไม่เห็นความสำคัญของเหตุการณ์นี้ข้อ11เมื่อคนง่อยที่หายนั้นยังยึดเปโตรและยอนอยู่ฝูงชนก็วิ่งไปหาท่านที่เฉลียงพระวิหารซึ่งเรียกว่าเฉลียงของโซโลมอนด้วยความอัศจรรย์ใจยิ่งนักนี่เป็นการเริ่มต้นแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่สิ่งใหญ่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาได้เห็นการตรึงกางเขนพระเยซูถูกตรึงเห็นการฟื้นคืนพระชนการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์และวันเพนเทคอสต์พวกเขาประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำชักชวนและคำเทศนาของเปโตรข้อ12พอเปโตรแลเห็นก็กล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าท่านชนชาติอิสราเอลทั้งหลายฉะไหนท่านพากันประหลาดใจด้วยเรื่องของคนนี้เขาไม่ดูเราทำไมเล่าอย่างกับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้ด้วยฤทธิ์เดชหรือความชอบธรรมของเราเองเปโตรบอกว่าท่านชนชาติอิสราเอลนี่เป็นช่วงเวลาของกรุงเยรูซาเล็มเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงคือจักยังไม่ได้ออกไปยังบริเวณอื่นไม่มีใครในกรุงโรมได้ยินไม่มีใครในที่อื่นได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐเปโตรระวังมากนะที่จะบอกชาววิว่าการอัศจรรย์นี้ไม่ได้ทำด้วยฤทธิ์เดชของตัวท่านเองท่านจะนำผู้ฟังกล่าวเนี่ยกลับไปที่พันธสัญญาเดิมท่านบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขากลับมาหาพระเจ้านะคำพยากรณ์เหล่านี้จะสำเร็จลองฟังคำพยากรณ์บางอย่างที่คนยิวรู้จักนะครับและเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็มดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทนเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตนคำพยากรณ์จากเซคาริยาบทที่12ข้อ10คำพยากรณ์นี้จะสำเร็จถ้าพวกเขาเชื่อพระองค์มันจะไม่สำเร็จเพราะว่าอิสราเอลไม่ยอมรับพระเยซูในตอนนั้นพวกเขาไม่ได้กลับใจและมาหาพระองค์เปโตรจะเชื้อเชิญพวกเขาให้เชื่อในพระคริสต์พวกเขาจะปฏิเสธสิ่งนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะเกี่ยวกับคำพยากรณ์นะครับอีกท่านหนึ่งครับคือผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมคือเอเซเคียลได้บอกถึงแผ่นดินของพระเจ้าว่าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าจากเอเซเคียลบทที่36ข้อ27 28ในพระธรรมอิสยาห์บทที่12ซึ่งมีเพียง6ข้อบอกถึงการนมัสการในช่วงแผ่นดินของพระเจ้าบอกว่าในวันนั้นท่านจะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์เพราะแม้พระองค์จะทรงพระพิโรธต่อข้าพระองค์ความกริ้วของพระองค์ก็หันกลับไปและพระองค์ทรงล้าวรวมข้าพระองค์ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระเจ้าแล้วอิสยาห์บทที่12ข้อ1ข้อ2และก็ในบทที่35ข้อ6ได้บอกว่าคนง่อยจะกระโดดอย่างกว้างผู้ที่รับการไถ่แล้วของพระเจ้าจะกลับและจะมายังซิโยนด้วยร้องเพลงมีความชื่นบานเป็นนิดบนศีรษะของเขาทั้งหลายเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะประหลาดไปเสียอิสยาห์บทที่35ข้อ10พวกเขาจะเห็นคนง่อยนี้ครับเป็นภาพจำลองของทั้งชาติอิสราเอลถ้าพวกเขามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระสัญญาทั้งหมดนี้ก็จะสำเร็จข้อ13ถึง15พระเจ้าของอับราฮัมอิสฮักและยาโคบคือพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงโปรดประทานพระเกียรติแด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้มอบไว้แล้วและได้ปฏิเสธต่อหน้าปิลาตเมื่อปิลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระองค์ซึ่งเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและได้ขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระองค์เป็นขึ้นมาอีกเราเป็นพยานในเรื่องนี้เปโตรไม่เคยเทศนาโดยไม่บอกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูนะครับอาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายครับทุกวันนี้คำเทศนามักไม่บอกถึงเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูหรือไม่เน้นมากนักข้อ16โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นคือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายเปโตรบอกว่าชายคนนี้กระโดดก็เพราะว่าเขาจะทำเช่นนี้ในแผ่นดินของพระเจ้าคำถามคือว่าท่านต้องการให้พระเมสยาห์เสด็จกลับมาหรือไม่ท่านต้องการต้อนรับพระองค์หรือไม่ข้อ17 18พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายได้ทำการนั้นเพราะไม่รู้เรื่องราวอะไรทางคณะผู้ครอบครองของท่านก็ทำเหมือนกันด้วยแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของผู้เผยพระชนะทั้งหลายว่าพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์จึงทรงให้สำเร็จตามนั้นพฤติกรรมในอดีตของพวกเขาทำให้ต้องทำบางอย่างนะคือต้องกลับใจใหม่นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับพวกเขานะครับเราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองแต่เราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ25ข้อ19เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียเพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักพระเจ้าและเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่านทั้งหลายคือพระเยซูถ้าใครได้ต้อนรับองค์พระคริสต์พระองค์จะกลับมาอย่างโลกหรือไม่คำตอบคือกลับมาครับเปโตรบอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา เราไม่ทราบอะไรมากนักนะเกี่ยวกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งขององค์พระคริสต์ข้อ20 21และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อทั้งหลายคือพระเยซูพระองค์นั้นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้เผยพระชนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมาสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่นี่หมายถึงอิสราเอลเท่านั้นนะครับข้อ22 23โมเสสได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรดประทานผู้เผยพระชนะคนหนึ่งเหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจำพวกพี่น้องของท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่านถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระชนะผู้นั้นเขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้าชาติอิสราเอลกำลังจะถูกลงโทษจากพระเจ้านะครับต่อมาในปีคริสตศักราช70ครับแม่ทัพโรมันชื่อติตัสหรือว่าไททัสได้ยกกองทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทำลายกรุงนี้นะครับเหตุการณ์นั้นมีการประมาณว่ามีผู้คนเสียชีวิตกว่า1ล้านคนที่เหลือก็ถูกขายเป็นทาสกระจายไปทั่วอาณาจักรโรมันการลงโทษก็มาถึงคนเหล่านี้ครับข้อ24ถึง26และบรรดาผู้เผยพระชนะตั้งแต่ซามูเอลเป็นลำดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกับเสียงเดียวกันพยากรณ์ถึงการครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระชนะนั้นและของพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าครั้งพระเจ้าทรงโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วจึงทรงใช้พระองค์มาอย่างท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้ทุกคนกลับจากบาปของตนนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงชาวยิวหรือคนอิสราเอลนะครับได้โอกาสสุดท้ายในการต้อนรับพระเมสสิยาแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธโอกาสของเขาเองที่จะต้อนรับพระเมสสิยาครับต่อมาอาจารย์เปาโลก็จะมาปรากฏตัวขึ้นเป็นอัครทูตนำข่าวประเสริฐไปสู่คนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวพระเจ้าก็ทำตามแผนการของพระองค์แม้ว่าชาวยิวไม่ได้หันมาพึ่งพระองค์ครับจบบทที่3ต่อไปบทที่4บทนี้หัวเรื่องหลักคือการข่มเหงครั้งแรกต่อคริสตจักรฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์บทนี้บอกถึงผลของการเทศนาครั้งที่2ของเปโตรครับคน 5,000 คนได้รับความรอดนับเฉพาะผู้ชายนะแล้วอัครทูตก็ถูกจับและติดคุกนี่เป็นการยุยงของพวกซาดูซีและเหตุผลก็คือว่าการเทศนาเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์คือผู้นำศาสนาที่เป็นคณะซาดูซีนะไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์ครับ
เพราะ ซาเดอร์เฮามารับเอาพระองค์ไว้เอ๊จะสุขใจถ้าเชื่อในพระเจ้าชีวิตของเรามองเห็นทางสว่างสวัยพระเจ้าจะนำเราก้าวไปปัญหาทุกภัยทรงช่วยทันเวลาตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐประตูสวรรค์เปิดรอทุกคนเข้ามาขอเชิญท่านรับเชื่อเถิดนะอย่ามัวรอช้าจงรีบตัดสินใจฟังเอาไว้เสื้อในเยซูเจ้าจะสุขใจถ้าเชื่อในพระเจ้าชีวิตของเรามองเห็นทางสว่างสวัยเจ้าจะนำเราก้าวไปปัญหาทุกภัยทรงช่วยทันเวลาตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐประตูสวรรค์เปิดรอทุกคนเข้ามาขอเชิญท่านรับเชื่อเถิดนะอย่ามัวรอช้าจงรีบตัดสินใจฟังเอาไว้เสียสาก่อนสิบ่ได้เดือดร้อนขอวันท่านพึงประคุณนั่งอยู่พุ่นได้ยินบอกคนฟังชีวิตยังมีหวังท่านเสือนั้นเยซู